Bienvenido, Bon Venon, al Monday Secreto y Netium Secretai. La podcasto que iu el ni racontos a la liai, pricasoi de fama y crimoi, historia y curiosa joy, cae preternatura y fenomeno. Tiom stranga y moyosa y au curiosa y que ili recibis la privilegion a perien y esperanto podcasto. Y en mí, Carlos Hernández, cae y en mí, estas con mi ege aloga y colegoi, Alexio Raimond. Kiel vi caras. Saluto. Kiel vi caras, farta.
Mi caras. Mi caras bone, farton. Kai vi.
Anka bone. Ave, kai ni anka havas ĉi tie la ege seksa Logan Chus García, la Han Solo de ĉi tiu Interstela Milito, nomita Esperantujo. Vi, kiel vi fartas, Chus.
Sufiĉe bone kaj sufiĉe kara ankaŭ.
Oh. Bonege. Do, hodiaŭ, unue mi volas inviti homojn aboni la kanalon, kaj poste, se vi ne ŝatas la epizodon, malabonu, ne gravas. Sed unue faru, ĉar ŝajne estas 90% da aŭskultantoj kiuj ne abonis la kanalon en YouTube aŭ Spotify aŭ mi ne scias kie vi rigardas aŭskultas ĉi tion. Do, faru tion. Vi havas tempon, iru, klaku ĝin, kaj tiam ni revenos. Dum la homoj aboniĝas, kion vi esperas pri la hodiaŭa epizodo, homoj? Ĉu vi konas pri la Dyatlova pasvojo?
Fakte mi timas. Mi ne scias eĉ kie lokigi tion, kie en mia menso.
Bonege.
Kun kio rilatigi?
Ĉu ne estas io en Rusio?
Exacte.
O fakte tiam en Sovetunio?
Exacte.
Kredas ke antaŭ jardekoj mi legis pri tio en iu vi scias tiuj revuoj pri eksterteranoj. Antaŭ ol ekzistis interreto, estis tiuj revuoj kun merdaj artikoloj pri kio ajn. Kaj mi memoras ke estis tio kiu diris ke tiuj homoj estis prenitaj de eksterteranoj en Sovetunio kaj tiel kaj en montaro io tiel mi memoras tion sed estas ege malklare
bonege
ne mensogu Alekso, vi ne memoras, vi relatigis la nomo kaj diris eble estas el ia
Rusio
tia Rusio Sovetunio eble
jes eksterteranoj ĉar
estis en la malmultaj aferoj pri Sovetunio kiu oni trovis.
Compreneble.
Exacte. Bonege, do mi pensas que homoi finis aboni la canalon? Do
yes.
Eble ni povas comenzi, ciu?
Atento, mancas. Mancas vi? Nun. Bone.
Jam
yes. Tiu homo aboni.
Pardon, mi ne vidis lin. Bonege, do, ni iros al februaro de 1929, now, norde de la Uralai Montoi, tiam, en Sovetunio, kai tie vi devas scii ke estis kelkaj studentoj kiuj transiris la montaron de Ortonten kun grandaj penoj pro la neĝo kaj la malaltaj temperaturoj. Ili serĉis tie siajn geamikojn kiuj iris kampadi dum kelkaj noktoj kaj neniam revenis hejmen. La universitatanoj trovis la tendon ie en la areo, sed neniu el la naŭ spertaj montgrimpistoj estis tie videbla. Malgraŭ la fakto ke daŭre estas la vespermanĝo sur la pladoj kaj kelkaj el aliaj personaj posedaĵoj estis tie, neniu trovis alian personon. Do estis neniu proksime de la tendado, de la tendo.
Eksterteranoj.
Estas neniu alia klarigo, kompreneble.
Do ĉi tiu
bone solvita.
Si tio povas esti titolita experta y montgrimpanto y netiom experta.
Yes. Oh, ve. Do. Yes, tiemi estis. La grimpistoi estis trovitai quelquen semainon poste. Unu, sen lango, alia cu la craneo disrompita, cae prescai ciui en calzonoi cae sen shuoi. La circunstanzo i cui sendis la grimpisto in trovisian morton ci maniere igis granda mistero por la sovetunia polizza esplorado. Hodiau, mi racontos pri la accidento de la Dyatlova pasvojo, kai... No, kion vi esperas? Nunca mi racontis leniron?
Tio Devis esti grandega festa nocto.
Demando, kiom foris la corpoi de la tendaro?
Mi iros tien, sed ne tiom. Estis 500 metroi, eble 1 kilometron for de la tendo.
Sed tamen, mi imagas che esas sub neĝo kaj kiel plu, ĉu ne?
Yes.
Do kiel vi iras duonune? Ĉar vidu hipotezon. Multege da vodko, vi festas kun la geamikoj kaj... Ah! Mi iras nude en la neĝo. Bone, mi jam faris tion. Yes. Sed... 3 metri for de la festejo,
yes. Kaj... Nek 500 metri.
Nek 500, exacte.
Je minus 30 gradoj, caraj. Tio ankaŭ estis afero.
Yes.
Ili estis spertaj grimpistoj, kaj ili sciis, ke temperaturoj estis danĝeraj. Do eble ja, ili iris eksteren kaj revenis en la tendo kaj ĉiuj festis. Sed 500 metri aŭ pli... Tute ne.
Tute ne. Vi scias, ke kiam oni post drinki, vi iras... pli foro kiam vi pensas ke la percepto estas malsama.
Yes, ja.
Yeah. Pensas ke vi movis iuj metroj sed vi estas en la alia punkto.
Sed vi vidos ke ili eĉ ne kunportis alkoholon.
Oh.
No, la teorio tute
devas oni.
La teorio pri festo kun alkoholo ne. Sed festo jes. Povas esti eble orgio. Estis Sovetunio, ĉiuj estis socialisma, do orgio y estas socialisma.
Yes, esas en la konstitucio.
Yes, yeah.
Yes.
Ok. Atombomba radiado Nifoi. ¿Tú vi conas Nifoin?
Yes.
Ah, yes, bueno. Nifoi, la jetio o la piet grandulo, la o kie villojas. Kai nativa y triboy, protectante si en landoin. Estis la, en la lista de teorioi, aceptatai por clarigi kio casis dum chitiu nocto de februaro de 1929. Ancao atento que estis februaro. Estis la play malvarma momento de la yaro. En la Urala y Montoy de Sovetunía.
Da. Tú ya estás malvarma Londo, que el amplio malvarma
momento de la yarda.
Yes. Yes. Es increíble.
En Viebla etoso.
Yes. Do dum chitiu nocto de febrero 1929. Al mont grimpanto y de la Uralo. La circunstancia de ties mortoi estis tiom strangai que ech hodiau ni tute ne scias kio okazis tiun nocton. Ni havas kelkajn hipotezojn, sed ĉiuj falas unu post alia. La accidento provokis que la polico fermu la areon dum 3 jaroj, kaj la raporto oficiala fermiĝis dirante que la morto de tiuj 9 personoj okazis pro nekonata nehaltebla forto. Do memoru tion, ok? Nur tio, nekonata nehaltebla forto. Ankaŭ en la rusa lingvo, tio tradukiĝas kiel eble estis la kagobo. Mi ne scias.
Povas esti.
Yes. Nekonata nehaltebla forto. Kagobo, eble. Kogobo, yes, pardon. No. Unue. Antau plongi en la mistero, ni devas coni la detaloin de la accidento, que ni iomete devas coni la homoin, chune? Estis nau personoi, sed oni nur parolas pri la victimoi tiel, ne jodia. Ni havis inter la nau homoi qui estis perditai, facte originale la grupo estis 10 personoi, sed unu viro capitulacis, char li havis doloron en la genuoi, kai havis tomacan malsano, que decidis reveni.
Do... Canse por li.
Pro tio, ciam viai geamicoi diras, ah, niru promenadi en la monto, ciam neu, neniam iru, ne segvu, doloro en la genuo, yes.
Ah, mi ne povas jodia, yes. Mi havas tomac doloron. Ah, morga. Bon. Morga me encajavos. Do... la grupo estis ok viroi kai du virinoi. Yes, que el cutime en orgioi vi unue invitas viroin, kai se ci funxias vi tiam invitas virinoi. Do...
Basu.
Tio ne estas tre logica mercatica strategio, sed iam ci funxias.
Ci funxias. Se gi ne funxias nur con viroi, gi ne funxios con virinoi. Bueno, do interchitiu homo estis Yuri Doroshenko, Alexander Kolevatov, Igor Dyatlov estas la gvidanto, kaj tial
pro tio.
Aha. oni nomis ĉi tiun vojon la Dyatlovan vojon. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, kiu estas Zina, Gregory Krivonishenko, aŭ Yuri, Ludmila Aleksandrovna, Rustem Vladimirovich, Nikolai Tibo Brignol, li havis francajn gepatrojn aŭ francan patron. Sasha Alekseyevich kaj Yuri Yefimovich. Pardonon pro mia rusa prononco, sed
ja, ĝi estas sufiĉe bona.
Bone, tiu lasta estis jura kio Yefimovich. Li estis tiu kiu forlasis la grupon kaj li mortis en 2013. Do dankon al li ni konas la grupon profunde. Ni scias kiel ili estis geamikoj, kiel ili interkonatiĝis kaj tiel plu.
Universitata ige amicoi.
Ili estes.
Ah, yes. Bone.
Kai fakte kelkaj el ili laboris en laboratorio, havis ingeniera in laboro, en kaj tiel plu, sed ĉiuj ili kundividis la ŝaton aŭ la plaĉon por arto, muziko, poezio, dancado, kaj tiel plu. Do ili iris al komuna kampado, tendumado, ĉar ili ŝatis unu la alian, ili estis bonaj geamikoj kaj ŝatis arton kaj volis esti for de aliaj homoj, eble por ludi
muzikinstrumentojn.
Yes.
Kaj sole.
Bone. Yes.
Do ĉiuj ĉi tiuj homoj estis inter 20 kaj 23 jar aĝaj, ĉiuj kun atestiloj por nivelo 2 por mondgrimpado. Kai por ĉi tiu ekskurso ili atingus la lastan atestilon je la nivelo 3. Estas la plej alta nivelo en la tiama Sovetunio por grimpistoj.
Tu li atingis
la
trian nivelon.
Yes, ili ne povas igeli la atestilon.
Fek.
Yes.
Ili perdis la atestilon.
Ili perdis sian atestilon.
Estas kvazaŭ la Nobel premio. Se vi mortigis, vi ne povas uzi ĝin.
Vi ne povas ricevi. Do ili devis atesti la trapason de 30 kilometroj tra montegoj, kaj ili elektis la montegon Gora Otorten por ricevi ĉi tiun premion. La montego Gora Otorten, en ruse Gora estas montego, kaj Otorten estis mansia vorto, estis indiĝena aŭ loka lingvo. Kai en ĉi tiu grupo, en ĉi tiu la mansioj, la vorto otorten signifas ambaŭ morta aŭ mortiga. Do Ielain estis la montego de la morto.
De nove mi demandas kio povas rezulti malbone.
Yes. Se viaj amikoj invitas al montego de la morto, diru ne. Mi preferas yes, iri al montego de la brakumoj.
De la feliĉo. Al monto de la feliĉo. Yes.
Tio estis en la mansia lingvo, ĉu? Do la vojaĝo komencis la 12 de januaro de 1959. Ili eliris de sia urbo kaj alvenis al la sektoro 41 en la provinco Sverdlovsk Oblast, en la proksime de la Uraloj, kie ili aĉetis manĝaĵojn, panojn kaj oleon por la ekskurso. Tie ni havas la pruvojn de la taglibroj, kaj ili notis kaj skribis multajn aferojn de sia ĉiutaga ekskursado kaj vizito en kelkaj vilaĝoj. Kaj tiel ni scias, ke ili nek aĉetis alkoholon, nek estis drogemaj personoj, nek kio ajn simile. Do estis kompreneble, estis hipotezo, ke ili drogiĝis aŭ ili ebriiĝis kaj tial okazis akcidento, sed ne estis pruvo pri drogoj aŭ alkoholo en la tendo nek en iliaj korpoj.
No. Eble ili trovis fungojn.
Povas esti, tio ankaŭ povas esti, tio povas okazi.
Yes.
Sed eble ili mencius tion en la taglibro.
Eble. Estas amuze, ke kiam oni ne havis saĉ telefonojn, kiuj detektas kie vi estas en ĉiu momento, oni ankaŭ skribis en kajero, porque ĉiu sciu kie vi estas en ĉiu momento.
Exacte.
Eble estas homa neceso.
Yes. Do... Yes. La 12 de januaro, Yuri Yefimovich tion que mi mencis antaue, decidis reveni heimen pro stomaca problemo que genua doloro, qui tute malhelpis lin daurigi, o dauri la excusado. Tion mi ya mencis... Ah, yes. Do pro ilia tag libro inicias que la grupo kunigis pro ilia chato y poesio, musico, kai danzo. Ili estis bohemiuloi. ¿Chubi conoces la vorton bohemia?
Yes.
¿Qué significas bohemia?
Hippioi.
Hippioi, yes. Exacte. Bueno, yes. La grupo daurigis sen Yuri Yefimovich. Usante la simbolo de la mancia y grupo por ne perdige en sia voyage. La mancia y grupo y la sis que el caen signo y signalo y sur la arbo y sur la stono y sur tie que el cae loco y por diri viras la correcta voyo. A o vi debas turni, a o vi debas reveni, tiel plu. Dum la nocto, la signo y estis plima al facile videblai. Kai ili daurigis sian marchadon bonhumure. Dum la mateno de la dudek oka de januaro, uno el membroi pretendis legi fixian jurnalon nomita contacto. Nomita matene en otorten. Kieli rakontis kiel teni naumon grimpisto in varmai per uno sola tuko kai malgranda portebla forno. En las portas exio li diris la camarado Idoroshenko Kaizina Sina Kolmogarova havas la mondan recordon por play rapide construi forneto importeble. Kai en las ciencias exio li legis la grand piedulo loyas norde de Loraloi. Ili estis ege joya y ege felicia en sia mont grimpado kai chitius matenon ili fotis Rustem Vladimirovich kiu montris sian jacon bruligitan, char li lasi gin tro proxime de la fairo con granda rido. Do, li estis tie, kai montris sian jacon con varmillo, chune? Kiu estes, brulillo.
Brulillo.
Yes.
Tio estis la de coca de januaro. La tridecunuan de januaro, aperis la lasta noto en la tag libroi, kai tio estis la fino priquionistia de Ilia Vivo. Dankon al Ilimem. Ili festis la dudekunuan naskiĝtagon de Doroshenko, kiu ricevis oranĝon kiel donacon. Fakte estis specialaj oranĝoj kiuj estis importitaj de Ĉinio al kiu estis Oblast Sverdlovsk. Oblast, la
Oblast estas distrikto, al distrikto.
Yes, la kvardekunua distrikto. Yes. Do ili aĉetis tiujn oranĝojn tie, ĉar ili estis kio estis tradiciaj en Ĉinio kaj ili povis aĉeti ilin ĉi tie kaj donacis unu al ĉi tiu ulo. Mi perdiĝis.
Do sufiĉe speciala por ili.
Yes. Sed tamen estis nur oranĝo. Estis kion ili havis. Estis por festi. Do ili festis la ludekonuan eskistagon de Doroshenko. Tiun tagon, ili decidis kiujn aĵojn ili kunportus ĝis la fino de la vojaĝo, ĉar tiam aperis la grandaj pintoj de la montegoj, kaj ili devis lasi plurajn aferojn en eta konstruaĵo kaj daŭriĝi. Tio estas tute normala en montgrimpado, ke estas kelkaj etaj konstruaĵoj aŭ kelkaj landmarkoj kiujn vi povas viziti supren aŭ kaj reen, kaj tie vi povas preni viajn manĝaĵojn kaj tiel plu vestaĵojn kaj tiel plu. Do ili lasis plurajn aferojn tie kaj daŭriĝis. La 1 de februaro ili ekiris al vojo kiu ni nun konas kiel pasvojo Dyatlov. Honore al Igor, kiu gvidis la excursion. Ili iris por alveni je la tria postagmeze. La fotoj de tiu tago montras la grupon transirante malfacilegan veteron. Tiun tagon vesperigis je la kvara kaj kvindek minutoj, kaj la grupo mis marŝis okcidenten ĝis la pinto de la monto Kolatskialj. Yes. La montego Kolat. Yes. Anstataŭ la arbaro, kie ili originale intencis tendumi, unu kilometron for. Ili pretigis la tendon por trapasi la nocton, sed neniu vidis la sunlevigion.
Entiendo.
Oh, yes. Do, ili, oni nescias ĉu ili fakte eraris kaj iris supren sur la monto, aŭ ili decidis iri tendumi tie, ĉar ne estis tio malbona vetero, kvankam ĝi havas kelkajn fotojn, sed ne sufiĉe malbona por ne fari tion. Eble ili volis vidi la ĉielon, aŭ eble mi ne scias. Estas nekonata, ĉu ili erare iris tien anstataŭ la arbaron aŭ ne. Sed ja, tio estis ilia lasta nokto.
Ŝajne tio estis dum la unuaj momentoj de Apple Maps, ĉu ne?
Sí, yes.
Y estis terure.
Estis same kiel kun Uber, ĉu ne? Uber, estas kiel ne, la aplikaĵo diras al mi ke estas ĉi tie.
Estas ĉi tie.
Estas metro for de mia domo, venu. Sed ja, antaŭ ekiri, Igor Dyatlov diris al aliaj membroj de la Mond-Greenpeace asocio ke ili ricevus telegramon ĉirkaŭ la 2 de februaro, sed kiam Yuri, la homo kun la genuo
doloriga, con dolor,
kiam Yuri revenis, Igor petis al li informi la asocion ke la telegramo alvenus kelkajn tagojn poste, sed ne pli ol 3. Kiam pasis la 2 de februaro, neniu zorgis pro la telegramo. Sed la 12 de februaro, octago imposte, la familianoi de la excursistoi petis la policon esplori la aferon. Tiam, granda grupo de universitatanoi, masiai loyantoi la indigenuloi qui logistie, cae polizo ec voyagis al montaro por serci la grupon. La 16 de februaro, oni trovis la tendon, kio kutimas en Mond-Grimpado, char ili kutimas lasi tion, kiel manieron trovis sian vojon reen, kiel mi mencis, estis la unua tendo, yes. Kai tiam supre. Kio ne estis normala, estis ke ciui posedajoi de la excursistoi, kio estis ene, lanternoi, pladoi, kun manjajo, dent brosiloi, la oculvitroi de Igor, tranchilo de Nikolai, cigaredoi, kai prescau chies shuoi. Kai ancau, ec pli strange, estis que la tendon oni trovis con flanco tranchita per tranchilo de N. Oni controlis la manieron que estas tuco tranchita per tranchilo en uno directo a en alia. Kai oni sciis que gi estis de N exteren. Oni de N decidis tranchi la tendon. Chie circawe estis pied marcoi, unue tranquilae cae poste curantai. Ili eliris la tendon ye temperaturo de minus 30 gradoi centigradoi? ¿Qué estes? Minus 30 gradoi.
Celsiusoi.
Imagu via impiedon ye tioma temperaturo. Se vi tuŝas la akvon kiam vi duŝiĝas kaj ĝi estas je 10 gradoj kaj estas kiel imagu minus 30.
Yes.
Mi ne povas imagi tion.
Piednude.
Estas kvazaŭ paroli pri milionoj da dolaroj. Estas iu limo preter tio mi ne povas imagi, mi ne povas kompreni.
Exacte. Do la piedmarkoj sekvis norden. En la directo del arbaro. Y le origina la
tierra. Chiu en la sama directo.
Yes.
Donde es hispánico que chiu iras por en la directo.
Estis que el tranquila marchado circa o latendo que poste chiu iris norden. Norde estis supren. Mal supe, ¿qué es?
Mal supren.
Yes, mal supren. Al arbaro. Do ili decía loco, povis vidi el arbaron. Ech dum tiel mi mencis que oni ne scias ĉu ili fakte eraris aŭ ne, ĉar dum la marŝado supren ili povis vidi la arbaron. Eble dum iom da momento ne pro la vento kaj tiel plu, sed ne estis tiom estas iom strange ke ili ne iris al arbaro.
Sed kio estas stranga estas ke ili malfermas per tranĉilo kaj poste trankvile iras la unuajn metrojn. Char se estus minisies urso kiu atakas ilin aŭ io tiel, kaj ili fortranĉu por escapi kaj kurus.
Strange, ĉu?
Aŭ se vi trovas vespon aŭ abelon ene de la tendo.
Yes.
Que vi iras por...
Kion mi faru? Kion mi faru?
Estas minus 30, tio mortigos la velon. Malfermu ĝin. Bone. Do, ili iris al arbaro, kie ili originale celis ekde la komenco, ĉu? La arbaro estis unu inter 15 kaj 1 kilometron for. Inter la serĉantoj, nun, mi parolas pri la grupo de serĉantoj, estis masioj, mi diris, ĉu ne? Estas masianoj, kaj universitatanoj, kaj polico, kaj kelkaj soldatoj. Do, estis granda grupo kiu iris serĉi ĉi tiun grupeton. Kaj inter ili estis Mikhail Juvriv, universitatano kiu konis la teamon. Li helpis serĉi kaj vidis ion strangan sub cedro, sub tiu arbo.
Arbo.
Li diras ke li sciis ke la polico devus taksi ĉion unue, sed li ne volis perdi tempon kun burokrataĵoj. Li alproksimiĝis al cedro kaj vidis plurajn branĉojn tonditaj per tranĉilo kaj kelkaj bruligitaj lignaĵoj. Esplorante ion pli, li trovis cindroin kaj deduktis ke ĝi estis komenco de fajreto, de tenduma fajreto. Sed apud ĝi, li kaj lia kunserĉanto vidis ion strangan, sed evidentan, homan genuon duon kovritan de neĝo. Do, la genuo
de
la
homo? Jes, nur la genuo.
Estis tie. Mikhail diris... Uno el ili havis kvadra... yes, Mikhail diris que estis du corpoi... Ay, perdón. Yes. Estis du corpoi. Ambau cobrite de nejoi. Kai uno el ili havis kvadrat stilan chemison kai nach costumon subsiai calzonoi. Chat. Vi ne scias kiam vi iros naĝi, ĉu ne?
Jes!
Vi ĉiam estu preta.
Oni ĉiam kunportu sube.
Jes, jes. Mi havas mian naĝkalsonon nun.
Ĉu vi povas montri?
Jes, se vi volas, sed postregistri.
Ah, bone, bone.
Do, la calzono nur havis unu manikon. Por calzono mi diros estas pijama y pantalonoj. Do, ĝi havis nur unu manikon. Kai la lia kovris la genuon, ĉu ne? La kruron. La lia korpo havis pantalonon, sed ankaŭ estis pijama pantalono. Kai en ambaŭ korpoj ili havis kvadratstilan ĉemizon. La vestaĵoj de ambaŭ mortintoj estis tonditaj kaj mankis pecoj de la vestaĵoj. Oni ne sciis bone kiel, sed ŝajnis ke ili estis atakitaj de iu besto, tamen la korpo jam havis kiel batosignojn. Do la vestaĵo rompiĝis, unu pantalono estis, pardonon pro la hundo. Ĉu vi aŭdas?
Ne, pardon, iomete.
Do, la vestaĵo estis disrompitaj kaj tiel. Ili comportis quadrat stilan chemison. Yes, no. Kiam ili vidis que la vestaĵoj estis necompletaj, ankaŭ ili rimarkis que la haŭto havis du kolorojn, blankan kaj iom brunan, kiel Michael Jackson y la komenco de sia transformiĝo. Se generale estis tiel que eble estis pro la malvarmo, sed tio ne klarigas kial la haŭto estis je du koloroj. Unu korpo estis kuŝanta sur la ventro sube, kaj la lia kun ventro supre, genuo malstreĉa, estas la unuan korpon kiun ili trovis, kaj liaj okuloj kaj buŝoj estis morditaj de bestoj kaj birdoj. Ili estis Gregory Krivonishenko kaj Yuri Doroshenko. Estis la unuaj du viktimoj kiujn ili trovis. Afero kiu ankaŭ surprizigis la policistojn kaj serĉistojn estis ke la cedro havis plurajn branĉojn tonditajn de tre alte sur la arbo. Ili havis plurajn branĉojn, sed ne nutris la fajron dum pli ol du horoj. Tio ankaŭ estis strange, ĉar ili havis sufiĉe da ligno, sed ili nur havis la fajreton eble maksimume du horoj. Kaj ankaŭ
tio okazis.
Jes, ankaŭ tio ke kiamaniere ili ekigis fajron estas ĉar mondgrimpistoj ĝenerale havas alumetojn metitaj en la korpo, en la vestaĵoj. Do ili ĉiam havas alumetojn, ĉar ili scias ke en akcidento aŭ en situacio simila ili devos kuri kaj krei fajron. Do fajro yes. Estas tiom grava ke ili havas alumetojn sur la vestaĵoj. Kelkaj horoj poste, maljuna membro de la mansioj, Stepan Kurikov, 20 jaroj aĝa, estis la gvidanto de granda grupo de serĉantoj. Li kunportis sian hundon kaj aliajn membrojn de sia vilaĝo. Post kelkaj horoj, la hundo komencis streĉiĝi kaj Stepan rimarkis, ke branĉo de arbo, kie haltis sia hundo, havis strangan angulon de naturan. Vido que la braco y crezca la brancho y crezca supren se chitio estis que el rompita suben que indiquis al lateamo que tiet certe demas esti io interesa ili ex chovis que rapide trovis bracon de en blancalano apod nigra tuco ili el chovis la branchon que la corpon que rimarquis que gi shine tiris la branchon por cobrisin. La viro havis kvadratstilan ĉemison, veŝton kaj skiajn pantalonojn. Do, kvadratstilajn ĉemisojn por tri personoj. Eble ili povus usi ion alian, eble ion pli varman, mi ne scias.
Eble en tiu jaro estis la modo en Sovetunio. Eble ĉiuj havis kvadratstilajn, ĉar se vi ne havas kvadratstilajn.
Vi ne povas
tendumi. Vi estas malmoriosulo.
Yes.
Clare.
Eĉ hodiaŭ, ĉu ne? Se vi povas tendumi, vi devas kunporti kvadratstilan ĉemizon.
Kvadratstilan, nur. Yes. Se ne, vi iras tendumi kun la malmoriosulo, jen la alia tendaro.
Exacte.
En la monto de feliĉo, ne en la monto de morto.
Exacte.
Kaj kiu volas tion?
Yes.
Neniu.
Iru kun la mojosuloj. Do, neniu el ĉiuj viktimoj trovitaj tiun tagon havis ŝuojn, ŝtrumpojn aŭ pli varmajn vestaĵojn. Ili havis brakhorloĝojn, kiuj rompiĝis je la kvina kaj 31 minutoj. Stepan rekonis la vizaĝon de la gvidanto Igor Dyatlov. Do, tio estis dum la unua tago de serĉado, ĉu? Kaj la serĉado daŭris dum kelkaj semajnoj. Kai oni trovis la lastain kelka in semaino un poste. Sed iom post iom ciu comencis aperi. 30 metro in for de Dyatlov, Alma, alia hundo de Stepan, estis trovis alian corpon, sed ci foie estis virino. Si cuchis sur sia dextra flanco cun la visaggio sur la grundo. Si hai brancoi en pilco premantai sian bruston. Si survestis jacon, skian chapelon kai pantalonoin, sed si ne vestis shuoin nur strompetoin. La corpo
de... Si vestis anco...
Quadratstilan chemison.
Shaine yes, char si estis moiosega.
Si estis moiosa, do yes, clare.
Comprendeble.
Char vi scias, quelcfoie quiam vi festumas cun geamicoi, oni achetas la saman to chemison, au ets ordonas que oni emmetu litero in surgi, au logo in tune.
Yes.
Esta es la tiama a fero tía.
Moiosai festo, moiosai...
Comprenable.
No, tiame, esta es la corpo de Zina Kolmogorova. Yes. Bueno. Tío, ¿qué haces, caray? La duda excesa de febrero 8, ¿no? Bueno, kai Zina, kai Igor, ama o estis trovitai, kiel diri, kiel marchante en la directo de la tendo. Quasau ili mortis dum ili penis reveni al gi. Ili ai visagioi ancao estis directitai al atendo, au almeno kiel cuchis rigardante la tendon.
subite ili ili exis che mancas la shuo in chune
e dire
ha miro
bec la shuo
ah che al mi forgesis che bec yes bone la quinan de marto dum ili serchis en antauen esploritareo aperis la corpo de Rustem Vladimirovich kai li survestis plura instrumpetoin unu boton kai skian chapelon. Nenio pli.
Li estis la plej inteligenta de la grupo, ĉar li eliris kun ŝtrumpetoj kaj botoj. Yes.
Unu boton.
Unu
unu. Yes. Kaj skian ĉapelon. Ĉi tiu ĉapelo ankaŭ estas grava. Vi vidos poste. Lia vizaĝo ŝajne ricevis fortan baton sur la okulo kaj vango, kio misformis la vizaĝon kiam li mortis. Mi pago, ĝi estis tiel granda, kiam li mortis, ĝi restis tiel. La saman tagon oni trovis amason da vestaĵoj, kelkaj tro disrompitaj en du malsamaj lokoj. Por la unua amaso da vestaĵoj, ili devis movi 30 metrojn da neĝo cirkle kaj 2 metrojn profunde. Do komence la hundoj trovis unu peceton de vestaĵo. Kaj homoj pensis, ni devas ŝovi, ni devas movi el fosi ĉi tion. Kaj ili movis 30 metrojn cirkle kaj 2 metrojn profunde, ĝis trovi multe da vestaĵoj ĉiuj disrompitaj. Kial diable? La 6 de marto oni trovis la korpon de viro, kiu perdis sian vizaĝon, ĉar lia corpo falis sur eta rivero quio fluis proxime de tie, sub la neggio. Lia visaggio ne estis reconebla. Li survestis grisan jacon, cae du brac horlojoin. Quelcai metroi sude, oni trovis quar pliain corpoin, due lili ancau ne reconeblai. La sola corpo reconebla estis de Lyudmila, quio survestis flavan chapelon, flavan chemison, ski pantalonoin, cae du strumpoin en unu piedo. Cae la lia estis... Yes?
En la sama piedo.
En la sama piedo. Yes. Cae la lia piedo estis en jaca manico. Qui ocasis de niosies? Vi magas, chú? Estas tute flava? Kai mines es que lo ni ne trovis sin un ue, charchiste tu te flava. Se duono de la pantalón es si rompita, kai la lia cruro, anene de si havis trumpo en uno piedo, kai manico de Jaco en la lia piedo.
Kial.
Yes. ¿Quién estás? Ayen. La lia y tri corpoi estis viroi, due lili en calzonoi, bracumante por ne perdi la varmon. La lia viro estis nur tie, morte. La polizo decidis ecagi ciam ciam ili trovis corpon. Do ili tui revenigis la corpon al la urbo, al plei proxima hospitalo por vidi por fari examenon kai vidi kial ili mortis kai kiel malgrau la fero ke estis compreneble ke estas tiu venenigo pro malvarmo kiam vi estas en tre malvarma loko dum multe de tempo ke vi mortas estas
hipotermio
dankon
ah yes
dankon. No, plej verŝajne por ĉiuj estis hipotermio.
Sufiĉe komprenebla afero ankaŭ.
Yes,
ne tiom surpriziga.
Atendu momenteton.
Ne zorgu.
Do, mi perdis la kalkuladon, sed ĉu oni retrovis ĉiujn jam?
Oni trovis, atendu. Ne, ankoraŭ ne.
Ankoraŭ ne.
Ankoraŭ mankas.
Mankas iun.
Yes.
Mankas.
Yes.
Unu.
Estis du, estis la homo kun la genuo, kaj la lia homo apud li, poste estis alia kiu havis, kiu brakumis branĉon de arbo,
yes.
Kaj la grupo kun kvar personoj, virino kaj tri mortintaj viroj.
Josep.
Sep. Kaj mi pensas, ke ni iras tie, ĉu?
Yes.
Rustem. Okay. ne, ma estas unu pli.
Ne, post estas du kiu brakumis inter si, ĉu ne?
Estas en la teamo de kvar personoj. Estis kvar personoj, unu virino kun rompita kruro, du brakumantoj kaj alia nur mortinta.
Kaj alia for. Bone.
Je la fino oni trovis fek 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 fek. Tio estis Ludmila. Eble ne jam havas ĉiujn. Ĉiujn naŭ.
Bone.
Iel ajn. La policoj ricevis do kiam ili prenis ĉiujn korpon al hospitalo al plej proksima urbo, homoj de ĵurnalo, de nove
ĵurnalo
komencis agi, kaj ni scias en ĉi tiu programo ke ĵurnalo ne estas la plej bona amiko de krimo, ĉu ne?
Do ni revenas al krimo, ĉu ne?
Eĉ ne, krimo aŭ akcidento aŭ ajna okazaĵo ĉiam estas fuŝigita de ĵurnalo.
Kompreneble.
La polizo ricevis la novaĵo de alia grupo de tendumantoj kiu diris ke la deksesan de februaro aperis lumo sur la ĉielo kiu dum dek kvin minutoj mi vidis ion malantaŭ
mi. Mi diris
io okazis.
Yes
eksterteranoj.
Dum dek kvin minutoj la lumo brilis potence kaj ege rapide pligrandiĝis kaj falis en la montego apud ilia tendumado. Do ĉi tiu alia grupo, alia teamo de tendumistoj vidis la lumon kaj ĝi falis en alia montego kaj li diris: "Ah, bonŝance, bonŝance ne estis sur ni,
ne estis sur ni." En la canalo historio oni jam estus certa pri la fero.
Certe, estis eksterterano y playeble, yes.
Playeble, ekde la comedia. Kiu povas grimpi tiom alte? Eksterterano.
Nur eksterterano, kompreneble.
Ankaŭ la nau, tiuj nau estis eksterterano.
Play verŝajne, yes. Nur eblas, fakte.
Yes. Kaj do ĉi tiun lumon oni ankaŭ menciis vilaĝanoj de apudaj vilaĝoj, kompreneble. Kiu diris, jes, mi vidis tiun lumon, sed estis kiel meteoro aŭ io simila, nur tio okazis.
Eble brulanta cepelino.
Povas esti.
Do, la lasta raporto... Ne estas tio dato, oni ancora uzis cepelinoin.
1850, mi pensas ke jes, ĉu ne?
Estias.
Eble jes. Eble ne sur la Uraloj, sed...
Eble ne.
Do, la lasta foto en la camerao de Igor montras tiun lumon. Tiun lumon... Kion escribis? Yes, tiun lumon. Kai la corpo de plurai havis impacton kiel en autae colisioi. Do, estas duda tu moi, que mi metis nur ya la fin. O sea, ya, la lasta foto montris tiun lumon, kai... Oni scias ke ili estis je la sama momento kiel la aliaj tendumantoj vidis la lumon, la vilaĝanoj vidis la lumon, sed kio estas tiu lumo?
Eksterteranoj.
Povas diri, kaj fakte estas unu la hipotezoj. Estas estis eksterteranoj, estis meteoro, sed oni faris kelkajn esplorojn por vidi eble ne eksterteranoj, sed pri meteoro. Ne estis radiado kiu estus normala en meteora falo. Kiam meteoro falas, ili lasas kelkajn elementojn radioaktivaj kaj ili troveblas, do ne estis. Eĉ oni vidis ke la radiado de du korpoj estis iomete pli alta ol la aliaj korpoj, sed daŭre ne estas pli alta ol normala natura radiado. Kaj okazis ankaŭ ke tiuj du korpoj estis de la universitatanoj kiuj laboris en laboratorio kun eble radiaj elementoj. Do meteoro ne estis. Oni ne trovis specialan rokon aŭ truon aŭ nenion rilatan al meteoro. Ankaŭ oni parolis pri la vengo, tiu falo de neĝo en la montoj, sed
Sed pri tio oni havas raportojn pri tio.
Exacte. Kai, ne nur ne estas raporto pri la lavengo, ne estas, tute ne estas antaŭ la accidento aŭ post la accidento, neniam okazis lavengo tie. La angulo de la tereno, de la monto kaj de la arbaro ne permesas granda
la vengo.
Eble malgranda tiuj kiuj falas de la arbo y sed nenio vere danĝera. Do ankaŭ tio ne klarigas pri la vestaĵoj.
Yes.
Alia hipotezo. ¿Qué vi pensas, cara? Nunca ya mi mencís chion, mi nur havas la hipotezo, y se ni volas a escultivía.
La arbo y estis chagrenita y cae batis, y cae mal vestigis y lin.
¿Povas esti?
Seten. No, la fero pri exaceranoi.
Ajá.
Comprende. Chio... marca sentido directo.
Yes. Sed, vidu, si li sent vestigio si un afferro, ciù, imago, vi estas en la arbaro, cae jen la amico qui diras, oh, yes, ni faru omeleton cum trompignonoi, mi tre bone conas trompignonoi. Vidu, mi rupluki quelcain sub la arbaro. Cae el ili, estis unu qui estis hallucigena. Eble tio ŝajnas al mi la plej logika, kaj do ili ĉiuj manĝis tion kaj ekfreneziĝis, kiu klarigas la vestadon kaj kiel plu.
Tio ŝajnas logike.
Yes.
Okay.
Kaj mi esperas ke estas la sama kiu diris: "Hej, mi estas bona gvidanto, sekvu min."
Yes.
Kaj mi konas la terenon.
Kaj mi konas ĉiun ĉampinjonon, ĉiun fungon,
ĉiun fungon.
Vidu je mi, ni manĝu omeleton.
Bone.
Hey, Ricardo, tio estas ruĝa kun blanka kaj rondo. Ne zorgu.
Tio estas por la spizzado.
Ave. Yes, estas multaj hipotezoj. Yes, ankaŭ oni kulpis, oni penis kulpi eble la manĝadon de fungo y manĝado de alkoholo, sed neniam oni trovis tion en la korpoj de la viktimoj. Ili estis senditaj al hospitalo, kompreneble ili ne reviviĝus, sed oni esploris pri kio okazis al ili. Kaj neniu havis pli altan gradon da alkoholo ol eble iu kiu trinkis ion por medicino, nek alian drogon. Do tio ne okazis. Kion pli vi pensas ke estus la...
Luie, tiu altezo estis ebla la manco da oxigeno?
Estis ebla? Kelke
oni povas ion frenzigi?
Estis ebla, sed ili ja estis sperta pri tio, kai la tendo kiun ili havis permesis ne nur la eniron de nova oxigeno. Tio estis ankaŭ alia hipotezo, kiu estis venenigo pro carbona duoxido.
Nene, mi celas diri pro la altezo de la monto.
Ankaŭ ne.
Ĉu li estis tiom altaj?
Ne estis tiom.
Ne tiom.
Yes. Kaj la alia estas tiu venenigo pro carbona duoxido. Sed ili ja estis spertaj grimpistoj, ili sciis kian tendon ili devas aĉeti por tion fari. Kaj la tendon kiun ili havis specialan, kiel pluraj, havas...
filtrilon.
Permesas, filtri enirigi oxigenon kai forigi la carbonan duoxido.
Kai male oni povas tranchi el N al exteren per tranchilo.
Yes, ankaŭ.
Yes. Done estis manco da oxigeno au venenigo pro carba dioxido, duoxido, ne estis lavango,
ne estis meteoro.
Eble
de estis besto, ĉar vi mencis Alekĉjo la urso,
la besto en yes.
Se tiu parto de la montaro estis fakte nomita Gora Otorten en la kiu en la indigena lingvo signifas la morta monto, ĉar tie kreskas nenio ĉasebla, neniu frukto, eble estas kelkaj arboj. Se nur por ligno, nenio pli.
Mortinta la signifo ke ĝi ne donas
vivon.
Yes.
Aha, exacte.
Ne fertila.
Aha.
Yes.
Ne fructodona.
Ne fructodona.
Exact.
Ĉar tio afero pri la vestaĵoj devas signifi, ke oni volis fari ion kaj ne povis vidi aŭ ne povis kompreni aŭ estis iom, mi ne scias, ĉu frenezigitaj aŭ blinditaj pro la manko da lumo, mi ne scias.
Aŭ io. Kaj mi havas respondon. Ĉu? Kiu, jes, kiu klarigas ĉion, sed unue mi devas mencii du pliajn teoriojn, kiuj estis unu ne tiom alloga kaj alia kiu por konspiraj kiel oni estas konspiristoj povus klarigi ĉion, sed ankaŭ ne. La unua estis, ke la indiĝenuloj volis protekti sian landon kaj atakis la mondgrimpiston. Tamen la mansiaj loĝantoj estas historie pacaj. Ili neniam atakis, ili ĉiam helpas la mondgrimpistojn, ili eĉ estis parto de la teamo por serĉado de tiuj naŭ homoj. Do kiam oni menciis tion, ili ofendiĝis, estis kiel: "Ulo, mi helpas vin, ne furzu."
Jes, ne furzu.
Do indiĝenoj por la alia, kiu estis la plej alloga dum multaj jaroj, estis ya la cagobo, la cogobo, o la militista y experimento de Rusio. Oni generale electis quelca in loco en quel deserto en au tutte sen lo janta y loco por sendi bombo en vidi quiel ili funcias kai noti tion kai daure experimenti. La problema con tio
tu ancau tu ancau atoma y bomboy.
Ankaŭ
sen ne estis tiom da radiado, ĉu ne?
Ne estis radiado.
Ne.
Ne estis ankaŭ la plej proksima milita oficejo aŭ milita areo estis je kvin mil metroj, kvin cent kilometrojn for. Do ja longa distanco. Eĉ en tiu distanco en 1950 oni ne povis ĵeti misilojn tiom longe sen alia rimedo, ĉu sen eble tanko aŭ trajno, kiu kunportus la misilon al proksima
loko. Meza afero.
Jes, kaj tiun distancon la misiloj ankoraŭ ne funkciis.
Kaj krome se estas parko, kie ŝajnas estas sufiĉe ofta promenadi.
Jes.
Ili ne ĵetus bombon tie.
Exacte.
Eble farus kelkajn teknikajn testojn, sed bombon verŝajne ne.
Jes, sed ankaŭ oni diris, eble estis akcidento. Eble ili ne intencis sendi la misilon tie, sed la militistoj diris, ni ne sendis misilon nek tie, nek ien alie proksime de tiu loko. Estas nenio rilata al militistoj.
Do ne estas eblo por akcidento tia. Kaj ĉu eble aviadilo, kiu pasis apud ili kaj io falis aŭ io okazis.
Se tiam oni retrovus pecon de la aviadilo.
Exacte, kaj ne. Kaj ankaŭ denove tio ne klarigas, kial ili kuris ekster la tendo duonudaj. Ĉu? Do.
Kaj ili disputadis inter si, ili kverelis inter si.
Io casis.
Yes.
Eble ili intensis fari grupa kun sexumadon kai io casis iu montris la katson kai ciu forkuri.
Yes.
Yes. Povas kompreni.
Mi fakte komence pensis ke estis ludo.
Mi fakte faris tion. Iu foje.
Ne. Mi pensis ke estis ludo, do ili estis bonega i amiko, ili estis do se vesperigis la kvara. Imagu kiom da horo y estis nocte que vi debas resti n de la tendo, do vi debas pasi la tempon cantante, scherzante, yes, racontante historia.
Sen post telefono.
Do mi pensis que estis ludo inter la mondgrimpistoj, eble ie ia veto que ili interŝanĝas unu ŝtrumpon por alia, la horloĝon, kaj aliai vestajo, ¿chu? Pofas esti. Ancora tio ne controvalidas.
Sen vestiga pokero. Sen vestiga pokero.
Compreneble, pofas esti.
Cai poste como una sexumado.
Poste? Yes.
Kial ne?
Sed matene, char nocte estas troma al barba.
Chula bazo nesas que tio estas la segva paso?
Yes. Yes. Comprensible. Esta es la lógica, la lógica paso. Sed do. Esta salía teoría que povas clarigi prescau chion. Kai prescau mi dirás dur que el que hay elemento y estas clarigebla y peralía y aferro.
Exterteranoi,
exemple. chubi iam audis pri la Karman Vortexon? Pri la Karma Vortexon? La Karma Vortexon estas fenomeno kiujis la yaro 2000-2020 comencis esti studita char chi havas efikon en la homoi. La Karman, estas Karman, no, ne Karma, kielain, estas Karman studis que quelcai sonoi estas creitai de naturo. Cai chitiui sonoi creas eble ondoin qui povas modifi vian senton, vian sperton. Memoru exemple la terurai filmoi, qui iela fino o iela comenzo, ili havas que el sono y tion mal alta y porque yes. No confortillo. Yeah. Mm-hmm. Memoru ancao kiom multe vine chatas que envía estas infano la sonon de la fenestro y que aero pasas traili y paras tion sonon chu.
Y li blovas kai faifas.
Exacte. Do oni exploris que chitiu vortexo, que chitiu fenomeno, povas lo casi en granda escalo. Kai ancao en la naturo. Do oni faris la modelon por vidi kiel aeroi povas flugi inter la montoi de la Uraloi kai exacte en tiu parto en la mortinta valo char estas granda parto kien neniu besto lo volas logi shaine ĉi tiu vortexo povas aperi inter la montoi kai nun la vortexo kiam estas tiom forta, ĉar tie la vento povas esti je okdek naŭdek kilometroj rapidaj, estas ege rapidaj. Do krei vortexon tian malkomfortigus kion ajn, sed ne nur tion. Via korpo vibrus kaj vi ne scius kio okazas. Eble viaj organoj ne havus problemon, sed via korpo kaj la tendo kaj la tereno estus kiel tambura tuko. Kiam vi tuŝas tamburon, ĝi vibras, ĉu? Do estus tia. Imagu esti ene de la tendo, kaj subite vi komencas senti tiun vibradon, kaj vi komencas aŭdi ian strangan sonon de ekstere, kaj ĉio moviĝas, kaj viaj organoj estas vibrantaj, vi ne scias kio okazas. La doloro de via kapo, de viaj okuloj, de via lango, ĉio moviĝas. Vi ne scias kio okazas, kaj vi ne scias kion fari, ĉu? Kion ili decidis estis forkuri. Kio ajn estas ĉi tie nun, ni devas forkuri. Do, ili...
Iel klarigas, yes.
Yes. Ili eble estis ludantaj ĉi tiun vestaĝan pokeron, aŭ ili nur finis sian tagon kaj volis ŝanĝi de unu vestaĵo al alia. Kio ajn, ili ne estis pretaj por iri for. Kiam ĉi tio okazis, ĉiuj estis senesperaj volante eliri de la tendo, kaj kiam iu malfermis la pordo stagniĝis kaj nur povis eliri unu persono, do aliaj devis tranĉi la tendon por iri per flanko. Do ili kuris kaj ĉi tiu sono kaj ĉi tiu vibrado estis ĉie. Kai ili comencis fali ili iris al arbaro eble tie estus ia maniero solvi ĉi tion de neniu scias ili malproksimiĝis de la tendo kaj kiam ili rimarkis ke la sono ne plu estis ili jam estis tro malfrue ili estis tro for ili ne estis vestitaj ili ne havis manieron reveni al la tendo ĉar ili ne havis la ŝuojn aŭ la protekton por tion fari kaj unu post la alia mortis en glacia
pro malvarmo
en glacia malvarmo
yes tio es senso hava yes
que el que ili bracomis unu la lian au pretis starigi fairon au helpis exemple la knabino kiu estis kun aliaj tri viroj este char si rompis si fundis si ampieron si ampieron que la lia prenisin que iris forcunchi que ili falis vi magu valon con ello que quel que arboy la arboy estas tute cobrita y de ello se la arboy el la fono ili havas truncon con valo con eta vacuo de areo aero
aero
y une havas Nejon. Dopo yes. Una lili povis marchi, cae subite fali, eble fundante sin per la branchoi de la arboi, falis, rompis sien cruroin, au rompis alian oston, cae ne plu povis marchi, cae estis la play malvarma loco de la mondo en tiu momento. Cae tiam...
Yo se senso hava, yes.
Ili mortis.
Do...
Do, carai auscultantoi, se vi volas che ni clarigu tion, donat su multe al ni, tiel ni voyages, nitri alla Diatlovla passo, cae ni, yes, ni filmos cion che ocasas, cae ni solvos la aferon. Non donat su al ni multe, ni esploros.
Faros document filmon en Esperanto?
Exacte, yes.
Yes. Cae vendos al Netflix.
Yes.
Yes.
Yes. Ci vi chatis?
Yes, mi tre chatis, yes.
Suffice, suffice.
Ah, yes. Mi presco ploris, carai, que mi auscultis que legis principio, es que ilistis playbona y amico, ili mortis racumante, uno la lian. Ya, compatinda yule. Sed ya, estis tiom da detalo y que comprendible, exemple, la oculo y que el lango de uno persona que perdis ilin. Estas natura fenomeno se oni prenis prescau unu monaton por trovi ilin, quelcae vesteto e birdo eble.
Yes, eble mongis, yes.
Aha, certe.
Kai
la vestagioi, aha.
Kai devas esti multege da fotoi pri tio, char esti sen suffice nova epoco, ne tiom mal nova, facte. Do devas esti fotoi de la, kai de ili, kiel vi diri, sed anco de la esplorado.
Yes. Yes, yeah. Estas. Kai se oni volas serĉi. Fakte mi aldonos kelkajn fotojn, kiam mi alŝutas ĉi tion al Instagramo. Do Instagramo kaj Facebook povos vidi tion.
Bone.
Yes, sekvu nin ankaŭ en Instagramo, ni havas tie memojn. Eble ne la plej bonajn, sed foje. Do, ĉi tio estis ĉio. Dankon pro aŭskulti. Dankon al vi, Aleksio kaj Ĉus, pro akompani min, ĉar mi vere volis fari ĉi tion.
Dan con Alvi pro la racconto.
Ande de quinte. Gai, gis la venonta foio.
Gis.